Ну, а наш наступний гість – це Микола Козирєв. Ми з ним будемо говорити про вибори, як сказав вже Василь Шандро, про вибори президента Лукашенка, черговим президентом Білорусі. І, власне, чому ми будемо говорити з Миколою Козирєвим про це? Тому що він є правозахисником, очільником Української гельсінської спілки. А і до того ж, він є уродженцем Білорусі. В Білорусі часто буває, має там родичів. І, власне, ми би хотіли поговорити настільки про вибори, які, ну, очевидно, цей результат був зрозумілим наперед для багатьох, не тільки для білоруської опозиції, а, напевно, тут для всіх українців, для всіх, хто більш-менш розуміється на тому, чи чув про те, що відбувається в Білорусі. Ну, так само це, очевидно, наприклад, було для Заходу. Ми поговоримо більше про те, як насправді живуть білоруси, що українці думають, багато українців уявляють собі життя в Білорусі таким, ну, майже казковим, там, порядком, там чистота на дорогах, там батька стежить за всім, щоб була справедливість. Як воно є насправді, власне, запитаємо у Миколи Козирєва. Але на початку я би хотіла, щоб ми разом із слухачами почули коротку дуже таку репліку від Олександра Григорьовича, вже от зроблено ним сьогодні під кінець дня був брифінг, і, власне, що він такого цікавого сказав.
Все, вот я вам искренне говорю, все, что Запад пожелал, все, что Запад захотел видеть в канун президентских выборов в Беларуси, признаюсь вам честно, мы сделали все.
Я бы сказал, что в том компании зимней части первенцы.
Очень положительно, очень положительно. Но Татьяна, она должна понимать, что президенты женщины могут быть, их же много в мире. Но в Беларуси институция такая, что, наверное, пока общество не готово избрать женщин.
Ну, от, власне, я не знаю, з чого почати, з того, що Захід отримав виконання його вимог Олександром Григорьовичем, але через те, що я жінка, я хочу запитати, що ж там такого в білоруському суспільстві, що воно не готове обрати президентом жінку?
І чи в Конституції.
Чи воно, в принципі, не готове обрати нікого? А, ні, тому що Лукашенко Олександр Григорьович не є жінкою. Чи там дійсно такі вже патріархальні уклади в Білорусі, що це не можна разглядать на эти какие-то там перспективы?
Не, ну я не согласен и не думаю, что это вот так уж законсервирован режим таким образом, патриархальную форму, что женщинам там нету выхода в политическую сферу. Кстати, ведь из 4 кандидатов на пост президента там была одна женщина, Короткевич, лидер там компании «Говори правду», по-моему, так. Вот. И уже это говорит о том, что есть в обществе некий запрос на изменения, не глядя на стать, так сказать, мужчина, женщина, но именно этот кандидат, она демонстрировала некую оппозиционность, достаточно серьезную по отношению к Лукашенко.
Але сказала врешті, що вона не проти, аби Олександра Григорьовича вибрали ще на 2 терміни. Ну, це її слова.
Ну, це вже, так сказати, є яка, можливо, фігура речі, яка дає їй неку гарантію того, що нічого з нею не случиться плохого в дальнейшем. А в ході избирательной кампанії, вона все-таки, в отличие від інших кандидатів, наскільки я вот интересувався, смотрел білоруські сайти, там некая, по крайней мере, оппозиционность наблюдалась.
Отже, повертаючись до заявленої теми, як живуть білоруси? Я розумію, що запитання доволі загальне, але ви можете почати, яка відмінність є от загалом між життям українських родин і життям білоруських родин, міст і сіл? Що впадає в око і що насправді є кращим або гіршим?
Ну, если сравнивать, я каждый год бываю там, почти каждый год. В этом году, кстати, было вот совсем недавно, в сентябре месяце. У меня там есть родные и много знакомых. Я был и в Минске, и в селе на Могилевщине. И в разговорах неизбежно возникает вопрос, а как у вас, а как у вас? И, ну, собственно, сравнение – это, так сказать, дежурная тема. Если говорить о внешних признаках, то там очень прилично, когда вот говорят о том, что там порядок и все остальное, то витрина – это действительно очень хорошо смотрится. Скажем, любой районный центр, вот проезжаешь Во-первых, дороги. Едешь из Минска в Могилёв, дорога как стекло. Платная дорога, европейский стандарт.
Платная?
Да, платная.
А скільки, якщо не секрет, кожен не знаю.
Я не автомобилист, я не могу сказать, но там все это фиксируется, эти видеокамеры.
А в Украине еще, по-моему, жодної немає. При тому, що Білорусь так в умах українців позиціонується якась така, як соціалістичний рай, де все безплатно взагалі.
Да, а вот там дорога 200 кілометрів, у Минск Могилёв, она совершенно отличная дорога. То есть вот это слева, справа смотришь, все такие приличные домики. Я, скажем, проезжаю в свою деревню, езжу в районный центр, это действительно все обустроено, все там. Ну, потому что ведь там все это на чем держится? Не потому что как-то внутренняя мотивация есть к развитию, а потому что, если, не дай бог, у нас, тем более, если недалеко от трассы живешь, и заедет большой начальник, значит, не сдобровать. Надо все делать так и есть. Требования какие-то определенные. То есть внешне это все так. Но я бы хотел сказать, что когда беседуешь с людьми, которые знают экономику, знают ситуацию более глубже, то ситуация оценивается в других категориях.
Ми продовжимо про це розмову буквально за півхвилини. Зараз мусимо йти на маленьку паузу. Нагадую, що гостем студії є сьогодні голова правління Української Гельсінської спілки Микола Козирєв. Громадська хвиля продовжує свою роботу. Я нагадую, що це спільний проєкт Громадського радіо і Національної радіокомпанії України. Сьогодні в студії працюють Наталя Соколенко і Василь Шандро. Гість нашої студії Микола Козирєв, правозахисник і голова правління Української Гельсінської спілки. Ми говоримо про вибори президента у сусідній з нами Білорусі. Пане Миколо, а риторика самого Лукашенка щодо того, що от ми виконали вимоги Заходу. Взагалі, що це за риторика? Ми не звикли чути таке із вуст білоруського президента. Тобто завжди, ну принаймні стереотип, може це існував у нас, про таку протидію, про тексти на противагу всьому європейському. Що це за риторика, з чим вона пов'язана?
Ну, я во-первых, не можу вважатися експертом, я не політолог, я не спеціально не звучав тонкости, все аспекты избирательной кампании в Белоруссии, но я знаю, что ну, во всяком случае, я так предполагаю, ваш ответ на ваш вопрос заключается в том, что были, по крайней мере, некие застережения, так сказать, относительно режима Лукашенко с тем, чтобы ну, дать свободу баллотироваться беспрепятственно, регистрироваться и так далее. То есть более-менее соблюдать, так сказать, некие стандарты, внешние стандарты избирательной кампании. И там не было никаких особых скандалов, которые были, скажем, 5 лет тому назад. И даже вот вчера в Минске, ведь было там около 1000 человек, была целая хода там, собрались люди, которые демонстрировали отнюдь не симпатию к Лукашенку. И тем не менее он дал указание, чтобы ни милиция никого не трогала. Вот, и после выборов, так сказать, будем жить по закону. То есть в этом смысле, если говорить вот о, собственно, внутренней мотивации провести выборы, то они были сделаны именно так, чтобы особенно не придирался Запад. Но кроме того, я думаю, надо учитывать внешние обстоятельства, связанные с Россией, с войной, с агрессией в России в отношении Украины, вообще с международным в целом положением, когда экономика Белоруссии достаточно в очень сложной ситуации, но достаточно сказать, что вот я был, например, мне рассказывают, что в Минске, скажем, Минский тракторный завод, он 3 дня в неделю работает, остальное стоят. И все площадки и на МАЗе, и на тракторном, это крупнейшее индустриальное предприятие, все площадки забиты товаром, то есть нету сбыта продукции. И это говорит о многом. Это говорит о том, что там, где они раньше продавали, это было в основном Россия. Сейчас этот сбыт ухудшается, как и на внешних других рынках, в том числе и на Украину. Поэтому, кстати, о связях Украины и Беларуси говорит еще тот факт об уровне связи, что не в Киеве нельзя, едучи в Белоруссию, купить белорусские деньги, не в Минске не купишь украинские деньги в банках для того, чтобы просто обмениваться. Вот. И поэтому вот эти сложности в экономике, они так сказать, определяют в том числе и риторику, что очевидно...
Тобто йому могли щось пообіцяти західні партнери?
Возможно, да, имея в виду сложно, особенно вот имея в виду санкции в отношении России, и поэтому, очевидно, есть какая-то дипломатия, которая не всегда озвучивается. Вот поэтому вот такая риторика. Я должен сказать, что вообще ведь Лукашенко, он достаточно, так сказать, политический лидер, политический руководитель, достаточно гибкий, и он не дуболом, так сказать, который через колено ломает ситуацию.
Ну, очевидно, якщо він стільки термінів пробув президентом, можна говорити і про певну гнучкість.
І талант
президентський. Ну, звісно, в цьому є доля іронії. Ми продовжимо розмову про це буквально за 15 секунд. Година 50 хвилин на студійному годиннику. Громадська хвиля триває. Я нагадую, що в студії працюють Наталя Соколенко і Василь Шандро. Гість студії Микола Козирєв, правозахисник і голова правління Української гельсінської спілки. Ми говоримо про вибори у Білорусі. І ще одна важлива новина. Можна це пов'язувати з виборами, а може і не можна пов'язувати з виборами. Це Нобелівська премія з літератури Світлані Алексєєвич, уродженці Івано-Франківська, білорусці. Чи можна розцінювати цю Нобелівську премію як певний і політичний хід у тому числі? Ми можемо назвати не десятки, але принаймні кілька імен зі Східної Європи, які отримували Нобелівські премії, зокрема там з літератури чи премії миру, саме з певних політичних мотивів, кажуть іноді критики.
Да, нужно еще только добавить, что она пишет по-русски, на русском языке. Поэтому как бы есть три, во всяком случае, три государства, которые в той или иной мере как-то могут говорить о причастности к этой премии, в том числе Украина. Но, естественно, это белорусская писательница, она ведь из самого детства, у нее отец белорус, а мать украинка, и она, с самого детства она в Беларуси росла, училась и сформировалась. Вот. Можно ли говорить о политическом контексте? В какой-то мере, может быть, и да. Но все-таки я бы не проводил тут прямой связи, прямой, так сказать, причинно-следственной цепочки. Тут нет особой конъюнктуры, вот чем-то наградить эту писательницу, потому что она действительно, там формулировка в самой премии, по-моему, сводится к формуле, что за выраженную боль и страдания современного мира. И ее творчество ведь абсолютно новаторское, если угодно, в том смысле, что она не такой традиционный писатель.
І, до речі, от прощання з червоною людиною, один із основних мотивів, це, очевидно, суперечить ідеології сучасній білоруській, де, а може це знову ж таки стереотип прославляння там якогось умовного радянського всього від, я не знаю, там пам'ятників вулиць, от це те, з чим ми зараз боремось, до якихось ідеальних умов, яких насправді ніколи не було, чи ні?
Ну, опять-таки, я не знаток ее творчества, кое-какие книги я читал, но уже достаточно давно, «Цинковые там мальчики», уже не женское лицо войны. Но, знаете, она ведь, вообще говоря, в оппозиции, и к режиму Лукашенко, хотя не явно политическая, я бы сказал, это в большей мере культурная оппозиция такая, как настоящий интеллектуал, она честная перед собой, своим именем и по отношению к своим читателям, она не может не быть в оппозиции к режиму Лукашенко, потому что она человек свободы, а там проблема как раз со свободой. Вот. Но она, собственно, писатель, выразивший страдания именно в распад империи, Советской империи. Вот что главный импульс ее творчества. А распад, мы сами находимся под обломками этой империи сейчас. И даже война у нас на востоке Украины – это вот рухнувшая стена на весь целый часть континента. И эта кровь – это выдавливание из нас вот этой плитой. И она как раз выражает вот эти чувства и страдания, и боль вот этого постсоветского пространства. Именно это ее отличает от всех остальных других писателей.
239-62-92 – це телефон прямого ефіру. У нас дуже мало часу, але якщо виникнуть запитання, їх можна буде поставити. Панові Миколі, він у нас сьогодні є гостем в студії, правозахисник. Щодо прав людини і правозахисної діяльності в Білорусі самій, от можна якось узагальнити ситуацію? Вона набагато гірша, ніж в Україні, чи така ж, як і в Україні?
Ні, вона, звісно, хуже, в тому сенсі, що там більш ризиковано вести
подібні передачі.
Да, да, і передачі, і таку діяльність. Ну, скажімо, українські правозахисники, борці, це борці з, неважно, там, який режим, але це борці з властю. Это всегда, потому что власть – самый масштабный нарушитель прав человека. Это как бы по определению, но всегда так получается, потому что управлять страной – это всегда на кого-то наступать. Уж такая реальность. А когда авторитарный режим, как в Беларуси, естественно, это всегда режим, который устраняется своего поля политического и не только политического, но и гражданского, всякую самочинность, всякую самодеятельность, в том числе правозащитную. Поэтому там гораздо сложнее обстоят.
От «Українська правда» передає з посиланням на Reuters про те, що ЄС на 4 місяці призупинить санкції щодо Білорусі, в тому числі особисто щодо Олександра Лукашенка. І от дуже багато якихось, здавалось би, не зв'язаних подій, але зв'язаних. І що буде завтра, до речі, в ніч після виборів, день після виборів теж невідомо.
Да, ну сама ця інформація говорить о том, що Лукашенка как бы дають шанс. Дають шанс, вот ми знімаємо санкції, а далі вибирай путь, Європа или не Європа, отношения з Росією, то есть некая трансформація возможна. Кстати, сам Лукашенко сказав, що я готов на любые, даже революционные изменения, но вопрос в том, хочет ли этого народ.
Невже це його справді хвилює?
Возможно, да. Ви знаєте, опять-таки, говоря о том, що він політик достатньо умний і гибкий, возможно, да. І не треба приймати особливо це з юмором, но він такий, що це така, знаєте, популістська струя в його політиці.
У нас є слухач на зв'язку з запитанням, якщо є коротко, будь ласка. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Алло, ви в ефірі.
Добрий вечір. Я хочу задати питання.
Так, прошу.
Навіть не питання, а сказати, що Лукашенку допомогли українці. Це саме тому, що Чернігів весь наповнений білорусами. І вони, дивлячись на життя України, за батька будуть голосувати весь.
Угу. Зрозуміло. От така думка. У нас дуже мало часу. Може, ви прокоментуєте, що Україна зіграла якусь вирішальну, фатальну роль?
Возможно, не фатальну, но тем не менее, поскольку в Білорусі домінуюче, так сказать, положение, если говорить о том, что называется простой народ, то вот этот простой народ больше всего заботит безопасность и стабильность. Обміняти свободу на стабільність – це завжди іскушення.
І дивіться, у нас дві хвилини буквально. Чи розглядаються варіанти, і чи я не знаю, чи думає про це Лукашенко, це треба його запитувати, про те, що сценарій, який зараз розігрується в Україні з подачі Росії, зокрема, так, окупація певної території, Що подібний сценарій може бути задіяний і до Білорусі?
Я не думаю, що буде, тому що хоча б тому, що у нас произошло агресія Путіна на Україну, іменно з тим, що у нас государство почти розпалось. Уничтожены были основные ведущие, несущие конструкции государства. Это правоохранительные органы, органы армии. А там довольно серьезная армия, довольно серьезные институты. Они не распались, и поэтому...
А можно говорить, что они подпорядкованы особисто и винятково...
Нет, нет. Лукашенко никогда не пойдет до такой степени на союз с Россией, чтобы потерять свою власть. Поэтому он достаточно самостоятелен в этом смысле. А сами белорусы боятся прецедента с Украиной, потому что вот видите, у вас там свобода, но зато вы получили вот что.
Та, цікава інформація, що Лукашенко публічно виступає проти розміщення на території Білорусі авіабази російської. Цікава колізія, можете про це прокоментувати?
Може, це відмовка для Заходу?
Возможно, это связано и с отношениями с Западом, именно вот в порядке выстраивания некого нового этапа своей политики. Возможно, это так. Но вместе с тем, он ведь в отношении Беларуси никогда не проявлял какой-то такой позиции, которую можно истолковать, что он вот просто повторяет путинскую политику. И в этом смысле он, я думаю, заинтересован.
Но мы помним сюжеты с выбухами в метро, если я не помиляюсь, и эти розстріли. Тобто, чи не є... У нас тут вже часу немає, але чи не є це трошки лукавством, може, з боку Європейського Союзу, коли от санкції знімаються, і тобто ми все вибачаємо, виходить.
Ну, може бути, знаєте, большая політика – це много чого, в тому числі і лукавство, і в тому числі некої тайної дипломатії і так далі. Все можливо.
Микола Козирєв, правозахисник, голова управління Української гельсінської спілки, був гостем нашої студії.